попали в одному з рядів. Всюди снували люди в вишиванках, продавалися жовто-блакитні прапорці, значки, морозиво, патріотична література, шапки-мазепинки. Гурти чоловіків сперечалися про політику. Пеклися свіжі ковбаси, кипіли в олії пампушки, димували шашлики, а огрядна куховарка припрошувала скуштувати поліської юшки з в'юнами й часником. На талочці покотилася слинка, але батьки квапилися на оточений муром пагорб, з якого линув церковний спів. Богослужіння ще не скінчилося. Безліч людей стояли на майдані, бо правилося тут же, на дворі. Тато з мамою, запаливши свічки, і собі стали за людьми, поважні й урочисті, як то й личило статечному подружжю. А Наталочка повільно пішла навкруг майдану, озираючись на всі боки. Тут було гарно. У зеленому вінку ясенів здіймалися дві церкви – старенька дерев'яна, в якій козаки молилися перед битвою, і велика церква-пам'ятник, змурована над останками загиблих. Ото перед нею й правили службу Божу. Лився спів, густо курився ладан, м'який пахучий дим стелився довгими пасмами, огортав людей, дерева, і ті в ньому ставали інакшими, мов би, нетутешніми. Дим клубочився, вогко торкав на талочці лице. Дим чи туман? А вже ж туман, білий як молоко. І в ньому по груди стояло козацьке військо. Вся похоловши, Наталочка збагнула, що вона якимсь дивом бачить саме ту трагічну п'ятницю 30 червня 1651 року, третій день Берестецької битви. Туман осідав дрібними рехтливими краплями на козацьких чубах-оселецях, на відвологлих вусах, згори ледь проглядало сонце, розмите бліде кружальце, а попереду крився за білою заслоною польський стан. Величезне 150-тисячне військо, шляхта, посполите рушення, німецькі драгуни і рейтари. Король Ян Казимир зібрав, кого лиш міг, стягнув до Берестечка пів Європи, аби тільки здолати Хмельниччину, здолати повсталу Україну, цю рахманну, ласкаву, медом текучу землю, яка затято виборювала волю. Козаків стояло менше, 1100, і з ними татари. Хан чатував на коні, мов хижий орел-степовик. Супився, хмурився. Йому не подобалася рутвяна, багниста долина, в якій грузли його верхівці. Не подобалася затятість супротивників. Легкої здобичі не буде, це він бачив надто добре. Наталочка ковзнула поглядом по козацьких обличчях. Зосереджені, зухвалі, насмішкуваті. В очах виклик: «Наступайте, ляхи! Ми готові, нам іцо! Або волю здобути, або дома не бути!» І ляхи рушили. Могутньою хвилею рвонула вперед кіннота. Ревма ревли гармати, дзвеніли шаблі, і ржали коні, дико скрикували звитяжці, сходячись у двобої. Скільки це тривало? Годину? Дві? Наталочка не знала. Вже й туман розвіявся, уже й сонце припекло, а битва гримотіла, ніби земля розколювалась навпіл. Все далі, далі, далі врубувалася кіннота. Пробивали тверді українські лави, вже прорвала таборові укріплення. Ні, спинилася. Відходить. Вистояли козаки. Натомість важко посунуло вперед праве крило польського війська. Зараз усе й станеться. Польська піхота поволі докотилася до Орди, Орда якось відразу подалася назад і чимраз стрімкіше відступала. Татари тікали. «Зрада!» – прошелестіло козацькими лавами. З їхнього стану вискочив, мов іскра, вершник у другому вишневому жупані. Богдан Хмельницький, зрозуміла Наталочка. І припавши до кінської гриви, помчав навперейми. За ним кинулися якийсь старшина і ще кілька козаків. «Вернися, гетьмане! Чи ти хочеш спинити вітер? Орду не завернеш, сам потрапиш у полон!» Та він летів безоглядно. «Бем! Бем!» – загули церковні дзвони. Наталочка стрепенулася. «Що це з нею? Навколо ж не битва, а люд у святкових вишиванках? Не інакше